Alakamisi fadimni bulan September ipatambrukul si ruari bumiara batupkula si tupkuvavin duatin ni vavau. Cita teraka ni etpia nukasai ni panua nantim masin bubuna na frasikina na toteni amagro biuri chomali. Fitutunambavaka ni firucha ni kandidara valmanana simpanulchaina irailistam ni nusakana mtan filaminana nonchi faza unalalanam. Amur ni sindikia mpiasa miakna si tmiakna mnifanjakana ar mpiasa msutununu ene mtianza na tsamanta ni komiti mbuna mpiasa malagasi na nkima amni sabutu wa vizau. Yakata kianza ntunizindai ni bari Madagascara ni ufanaduna amni kipapirune na tunizianna and voluani amfifanchana ni sambununa andaisana nzara amkan na dime mbropulsi ruarivu. Nyani vila ni niona tamro pia ndekita ni Iglesia Katolika ani Indonesia maltulakando I Papa François maka yeru ni Iglesia ya inafipakatiavana sini fangura nizi na ditaizani. Bruno Rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Ni tutulumpol tike nu anbuwa tike ni vovozo marai na izau. Ni fanatike mvata na voluan tena ndalambe na lona roptan filamina na irosurumbava mboka panuata aviam ni fraisekina tamnyumali. Chinanek ni findatwela na tenyam ni maguru tanzumbatu iret piaradiyam na ndematu markara valmanandetu. Arifatina azulalana ifinda tenyam ni maguru biurikia. Na namafi irosurumbava mboka faftumbavaka sif chufandanu wan kandida bimtanana asimpanu chaina itotana rivlen. Fuata nuato kachitukuni ivoka izamtura nzani jireu. Timisi avache mfapiala na lalana voraikusa uro optan filaminana nunato nijiro zaifa tunga maraina nanakana tenyamni maguro biuriki. Chita tela kumali alakzani izayetikia nukasaini ni panuwa na mnitim mateni biuriki izai. Ampa tamfifana zavana tenatura na nu araatikia.
Tu zaifti manara kafzeti maakpa natatera kafziara kini matupuna ndekta. Pa panatantiraka ma panatantiraka lalana le responsable
azafati azafati chef ndo
Jean-Louis Vesti azafati
ra
Zeletino, ao anatin ny fifidianana tanteraka izany tsika tena miditra tanteraka ao anatin izay a manaraka ny tety andro izay napetraka ny governemanta makasika fifidianana ka le izy fa nitafiditra ao anatin'le fikarakarana fifidianana ao anatin'le izy zany na inona zavatra misy a ianareo izay asaina mandeha manamana miambina ny tanàna sy manakana ny olona sy toka izany zao ke ny tsy ara-dalàna e satria izay tsisy ny teny misy andeha hirotaka izay na hitady olana ena tsy izay andraso aloha zavola tapahana aloka andraso aloha e andraso
aloha
eno a
Ni azo ni sini tenya larabisi tenya mprefete mtsimbazaza muhiro depute ni fraisekina ni tatita asina ngata panazavana mumbizo chifa fa na nitita tomni magro biurirka izau. Fa misukata niuhu ni fametana ni antutataratasi firucha kuftina bintanana simpanulchena amni fiftanana utatirana amni harakembeful desambra wa vizau. Itunda politika vavau hapansu na komina ambutumanzaka atom distrike na mbudatimu ni doktera rana ifson abel la zefata tini enatwena na tamsia temfitabuna atamzai. Amirna ni fraisekina mvawoka jenzara zarai ni fraikevta politike yankuizi kana napakevta iruchaka uftina bimtanana amni raikambiful desambra wafzau. Namuru nsulti na mvawoka isapuktani umali ti kandidaiti mnaka ni etayeta niziro wa mzaisi apapansuna tukuntatirana miaraka izai. Tanzuna ni akomina mentikia anambutu manzaka inar ni atuni irucha nuftina bimtanana mamalzeni kandida doktera ranaifson abel
ni antonia nanapankevitra fa irotsaka ho bentanana
ato amin'ny komina ambanivohitra Botromanjaka dia misy antony anankiroa. Voalohany ny fangatahan'ny vahoakana Botromanjaka izay mifanerasera sy mifankalala amin'ny tena ary mafantatra ny tena amin'ny andraikitra izay tazomina ankehitriny. Ny antony faharoa dia nandinika ihany koa ny tena hoe fotoana ny be izao, izay ny valiny hoe tonga ny fotoana satria samy vonina ny an-daniny sy ny ankilany dia andray anjara amin'ny fampandrosoana ana Botromanjaka. Ny tiana ho apetraka amin'izany dia hoe manana fiarahamonina efa mihen-danja Botromanjaka ao anatin'izay fampandrosoana sy ny Botromanjaka amin'ny rahina taloha. Hiezaka izany hoe ametraka komina mendrika manana fiarahamonina miaina ao anatin'ny filaminana. Izay izany no mifanarahana tamin'ireo solotena ny Botromanjaka androany.
Nilaza akoatr'izay ny kandida dokotera Ranaivson Abel fa hamondrana amin'ny foronan-kevitra rehetra ho an'ny fampandrosoana ny komina ka izay no antony nirotsahany amin'ny lista tsy miankina fanazavana.
Hamondrana tokoa satria fantatsika ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara ka rehefa hijery manokana ny komina Botromanjaka zany ny vahoakana Botromanjaka dia aleo ho avondrina ao anatin'ny tsy miankina. Zay no nahatonga anay hilatsaka amin'ny alalan'ny tsy miankina tsy hijery loko politika eto fa tena Botromanjaka ny fanomezan-tanana ho an'ny rehetrarehetra. Miantso fiaraha-miasa ho an'ny hery rehetra eto Madagasikara i dokotera Bella ho an'ny komina Botromanjaka. Ny hoe miadana loatra ny fampandrosoana izay no teny avy any amin'ny vahoakana Botromanjaka hoe tsapanay fa tsy afa-po zay amin'ny fitantanana ny fandimby ka mila olona izay afaka mavita an'izay. Dia ny antefa taty aminay izay eritreritra izay dia nanapa-kevitra fa iroso. Tsy mitenitsika hoe tsy navita ny teo aloha fa mba niezaka izy fa tsy afa-po ny vahoakana Botromanjaka.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika amory ny sindika mpiasa miakina sy ny tsy miakina amin'ny fanjakana ny mpiasa misotro ronono eny fa na ny tsy anasa ny kim na ny komity mbona mpiasa malagasy ny sabotsy 7 septambra ho avy izao eny amin'ny kianjana Tsahamanitra ao Antananarivo renivohitra ao. Amin'ny fotoana io no ilazany ireo mpiasa ny marary azy asy anolorany vaaolana ihany koa izay atolotra ny fitondram-panjakana sy ny vonona iraisam-pirenena. Manampy fanazavana ary ny mpitarika ankima dokotera Jules Randriamaholson.
Fanambarana: marary ny tontolon'ny asa eto Madagasikara, mahantra ny mpiasa malagasy. Tonga ny fotoana ametrahana ny mpiasa malagasy amin'ny toerana mendrika sy sahaza azy. Ho fanatanterahana ny fampanantenana nataony tamin'ny 2 Aogositra 2024 ny komity mbona mpiasa malagasy KIM izay ahitana ireo sindikan'ny mpiasa miankina na tsy miankina fanjakana, ny mpiasa mahaleo tena, ny tantsaha, ny tsy anasa na ko chômeur, mpanjifa, ny mpiasa mpanjakana misotro ronono. Ny mpisotro ronono ao amin'ny kinapsa dia anatanteraka ny feonamben'ny mpiasa malagasy ny sabotsy 7 septambra 2024 eo amin'ny kianja Maitsona Tsahamanitra manomboka amin'ny 6 maraina. Atokana ho an'ny mpiasa iray manontolo ny sehatra mba anambarany ny marary azy any amin'ny toerana iasany sy anolorany izay sosokevitra sy vahaolana mifanojo amin'izany. Ny mpandrindra no mandravina ny fehikevitra atsangana ny delegasiona ahitana solotenan'ireo mpivondrona rehetra. Io delegasiona io ny mitondra ny fehikevitra any amin'ny andriamatoa prime ministra lehiben'ny governemanta, ireo mpiara miombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena, ny FMI, ny union européenne, ny firenena mikambana, ny PNUD. Mila mijoro ny mpiasa malagasy ary asaina ho tonga maro eo Tsahamanitra ny sabotsy 7 septambra 2024. Tsy mety ny miandry ny hafa hitolona ho anao fa mandraisa anjara feno ho anao sy ny ho avy ny taranakao.
Efa nahazo lalana tamin'ny prefian'ny polisy eto Antananarivo moa ny hetsika hotanterahana nilaza ny kima fa tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara raha tsy manjaka eto ny tena fahamarinana.
Efa nahazo lalana ka efa vita ny kontra amin'ny tompona andraikitra amin'io kianja Maitsona Tsahamanitra ary efa nahazo ihany koa ny alalana tany amin'ny andriamatoa prefet de polisy n'Antananarivo. Ireo mamatsy vola nefa mahagaga fa mbola vao maika mihamahantra le firenena malagasy ary voalohany amin'izany ny mpiasa malagasy. Slogany kima moa na komity ombona mpiasa malagasy dia ny hoe fijoroana fanajana lalana ary fandrosoana. Ny fanajana lalana midika fa ny fahamarinana. Izahay dia mieritreritra fa ny fahamarinana no antoka voalohany indrindra isiny fampandrosoana eto Madagasikara. Ninoninona programma lasa tao raha tsy ao anatin'ny fahamarinana zany fa mbola manjaka ny fangalarana ny fanodikodinana ary pirenena sy ny sisa, tsisy fandrosoana ovanina kamo. Zavatra voalohany indrindra dia ny fametrahana fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena.
Ny mpitarika ny Kim, dokotera Jules Randrema Olson, izay narahantsika toy izay fa mitana anjara andraikitra lehibe amin'ny sehatry ny toekarena eto Madagasikara kosa ny seham-piariana lohamenaka. Efa manomboka hitantaratra eo amin'ny vokatra lohamenaka nefa ny voka-dratsy avy amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Antony namolavolana mitetikasa antsoina hoe Arsa, izay nisokafana tampomba ofisialy omaly teny Akorondrano. Mpamokatra sy mpisehatra amin'ny lohamenaka hatrany amin'ny enina arivo no kendrena ahazo tombony amin'ny tetikasa ka mitetibidy hatrany amin'ny roa tapitrisa dolara ny famatsiam-bola ampiasaina amin'izany. Izay tetibola azo avy amin'ny tahirim-bola manerantany ho an'ny tontolo iainana na ny fem. Niarana molavola amin'ny tetikasa Arsa tamin'ny ONUD ny vondron'ireo mpanondrana lohamenaka avy eto Madagasikara. Manazava ary vola Rakotondrazafy andiatahina solotenan'ny ONUD eto Madagasikara.
Ny seham-piariana lohamenaka dia isan'ireo seham-piariana izay mandray anjara be dia be amin'ny toekarena malagasy. Be dia be ihany koa ny fianakaviana mivelona amin'izany seham-piariana izany. Amin'izao fotoana izao anefa miatrika izay fiovaovan'ny toetr'andro izay dia hita fa miaina ny vokatra, miaina ny kalitao ary be dia be ny zavatra very eny antenantenany eny amin'izay fiariana izay sy izay fanodinana izay. Ka ity tetikasa ity izay iarahana ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy iarahan'ny ONUD na ny Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ary vatsinin'ny famana Fonds pour l'Environnement Mondial vola dia natao indrindra anampiana ireo mpisehatra rehetrarehetra zany amin'ny alalan'ny fametrahana fisotrahana tohana isan-karazany na ara-teknika io na ara-bola, indrindraindrindra fanohanana ireo orinasa madinika sy ireo mpamokatra mba hiatrika an'izay fiovaovan'ny toetr'andro izay ary indrindraindrindra anatsarana n'ilay seham-piariana ao anatin'izay rehetrarehetra izay.
Mifanaraka amin'ny draft-pirenena hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro izay mivolavolain'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy tany amin'ny taona 2020 sy 2020 izao tetikasa izao. Zava-dehibe ny fisian'ny dingana tahaka izao ahafahana miatrika izay fiovan'ny toetr'andro izay, hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana Moïse Rasamuel.
Raha ohatra isika ka tsy manao ninina manoloana an'izay fiovan'ny toetr'andro izay dia tsy maintsy hiena aloha voalohany indrindra hiena betsaka ny vokatra lohamenaka, zany hoe quantité zany, fa akoatra an'izay quantité zay dia hiena ihany koa ny kalitao an'ny lohamenaka fikarintsika ry ataontsika hoe lasa miena ny compétitivité atsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria mety ambany kalitao kokoa ny any amin'ny firenen-kafa ny lohamenaka fikarintsika. Dia izay no anisan'ny tena hoe anaovana ity trikasa ity.
Ny tontolon'ny angovo tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro eny amin'ny lapan'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza miroso amin'ny fampiasana ny angovo azo avoazina mantsy ny eny an-toerana mba ampihenana amin'ny fandaniana vola amin'ny herinaratra avy amin'ny orinasa Jirama. Ho fitsinjovana ny tontolo iainana ihany koa izany napetraka eny amin'ity lapa ity ny panneau solaire miisa 50 fiaraha-miasa tamin'ny governemanta indiana no nahatototsana izany mitetikasa izany. Notokahan'ny nomalmo izany manampy fanazavana ny filohan'ny antenimiera-pirenena Tokely Justin.
Angovo azo avoazina no napetraka eto satria avy amin'ny masoandro ny angovo zay azo amin'ny fotodrafitrasa zay napetraka atsika androany. Ny tombontsoa ho azo avy amin'ny loha voalohany dia tsy ho hisy intsony ny fahatapahan'ny herinaratra na ny delestazy ato amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ny antenimiera-pirenena mihitsy amin'izao fotoana izao no manome ohatra tsara ho an'ny firenena sy ny androm-panjakana maro samihafa amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny angovo azo avaozina eto amin'ny firenena satria ilaintsika zany mba tsiseny ny fanimbana ny tontolo iainana ary ihany koa entintsika miatriky ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'izao tontolo izao indrindra eto amin'ny firenena malagasy. Ka zava-dehibe tokoa zany ny fametrahana an'izao plaque solaire izao mba anatsarana ny famatsiana herinaratra ato amin'ny lapa. Eo ihany koa ny fiainan'ny vola zay alohany ny antenimiera-pirenena amin'ny jirama, satria efa nihena zany a ny fampiasana ny jirama ato amin'ny antenimiera-pirenena ny sen'io herinaratra avy amin'ny masoandro izany. Zay ny tena tombontsoa lehibe a azone ato amin'ny antenimiera-pirenena amin'izao fotoana izao a, noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena indiana sy ny andrim-panjakana ny antenimiera-pirenena eto Madagasikara. Isaorana ny andriamatoa jena masivo ny firenena indiana eto Madagasikara, fa vonona izy ho izy hoe anohy izao fiaraha-miasa zao a zay tsy hijanona eto Antananarivo ihany eto amin'ny lapan'ny Tsimbazaza, fa azo eritreretina ihany koa ny toizan'izay a amin'ny distrika maro samihafa.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika. Tsy mbola fotoana anodinany sisitany Madagasikara izao manoloana ny fiparitahany valanaretina nendrana rajako na ny impox any amin'ny firenena afrikana maromaro. Tsy mbola misy eto Madagasikara ity valanaretina ity, fa na izany aza ny olona tsirairay ny tokony anaja ny fepetra sakana hiarovatena. Ilaina ihany koa ny fanamafisana ny hery fiarovana ao amin'ny tenan'olombelona amin'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary manao ampy toromaso tsara. Milaza ny fisehoan'ny aretina sy ny fomba fifindrany moa ny mpitsabo dokotera Fidy Barniaina.
Otrinde ny nenambolavy reny any ny fisehoan'la izy a le varisellao tsika nenambolavy moa nakizy foana matetika mivoana fa ty voantaolina lehibena ny akizy a andro vitsivitsy taorina ny dirany tao amin'ny vatanyreo anankiray a de mitranga amin'izay izy a. Otrinde ny fitrangana nenambolavy reny mihitsy mety anavinavy, mety mijorandelo, mety malaiko manareraka be mitsakitsaky vantolana, de mitranga amin'izay le botsina kely misy milempodrano reny feno vatana manontolo, de misy atotarima any koa. Fa io arakaraky ny fiarovan'la olona, raha matanjaka le fiarovan'la olona mety tsy voatery mitranga be oditra izy, fa ndraindray mety hoe fanaviana kely fotsiny na mety hoe vitsivitsy a le kibotsina kely eny amin'ny vatana. Fifindrany zany a raha vao manomboka le vovoan'ny sehatra joran-telo iny a de iny de mampifindra azy ireny. Saka raha mikoka le olona amin'iny na miteny mafy na mihevina de mipitodorana iny a mamindra an'la izy. Tsy ranoko iny koa zany mampifindra azy daholy a, de rehefa le mivoaka le kibontsina reny ka misy bobodrano a de iny koa mamindra azy zany zay mikasika an'iny zany de mety findrany daholy a. Mifindra koa izy amin'ny fifanorohana, mifindra koa izy a amin'ny fahaisana ara-nofo.
Milaza ny fisorohana ity aretina ity dokotera Fidy Barniaina trany.
Ny fisorohana zany a miezaka tsy de mifampikasika be amin'ny olona, ajaina ny elanelana raha metatra na mety mihoatra an'izay mihitsy ara arak'izay azo atao a, de satria izy mifindra amin'le mpitodora iny de laina koa zany ary vavahorona irovana ny mba tsy azahoana mpitodora fa any amin'ny olo marary. Sasana koa mirasozava matetika antanana satria zay fitaovana na seza voakasiky marary a de zavatra kasia marary de zay no anasana antanana mirasony savony. Io moa zany na mahoe aretina malaky mifindra amin'ny fikoafana sy ny fifampikasoana tsy afaka iteny mitsika hoe tsy afaka tongeto zany, fa mila maily fontsika na zany anatyzany ara. Fipetra sakany isam-patany olona aloha zany zava-dehibe amin'izao, fa ny hoe sisytany itiny zany kosa aloha vokatry ny fiatraikany fidina sisytany ndray fiakarany fidipenana rehefa avy eo ndray mafy be noho n'la aretiny kamba mino fa tsy ho tonga amin'izany lay izy. Ka la izy aloha zany mbola tsy ene tongeto la izy a tsisy tankan'izany eto a, de angambony arakaraky ny zava-misy any ny fipetra ray sy ny tsiraray avy.
Ny tontolo ny fanatanjahantena mifantoka any Tunisie ny sain'ny mpiti baolina kitra malagasy amin'ity anio ity. Isantatra ny fifanitsanany isambondrona ahafahana mandray anjara amin'ny kanina 5/20 mantsy ny Bahrein Madagasikara. Ny ekipa pirenena tunisianna niona amin'izy ireo anio amin'ny 10:00 eto Madagasikara. Avonina tanteraka ny mpilalao malagasy ho ny mpanazatra Coach Roro anao izay hoafany ibata fandresena akaisa 3 malagasy na diosa tazany. Ny aiky matsy ny mpanazatra malagasy fa ekipa manana maizy azy aty Afrika i Tunisie noho ny amafy ny fodilaran'izy ireo. Iny nefatra ny fandona i Madagasikara sy Tunisie tao anatin'ny 70 taona. Fandresena iray no azontsika ary farisena 3. I Tunisie no nandresy ny Bahrein Madagasikara tamin'ny 3:00 nandritra ny kanina 5/20 natao tany Egypta teo amin'ny lalao ampahefa-dalana. Tamin'ny fotoanandro ny club M kosa no nandresy ny Madagasikara Madagasikara any Tunisia tamin'ny isa telo nohatra nandritra ny lalao afrikana natao tany Kenya ny taona 7/17 serivo. Iakanjo maitso moa ny Malagasy amin'ity lalao ionany amin'ny Tunisia anio ity. Avonina anao izay tena tsara indrindra ny mpilalao ary tanjona ny bata fandresena azo atao tsara rahateo amin'ny miatrika ny ekipa pirenena tunisiana manazava El Darisi Rayana Ravelson.
Raha mahafantatra fizy efa misy niveau ambony amin'ny football fa amin'izao moa zany ny rehetra efa samy manana niveau e, de amin'ny la commission zay mety hiezaka andresy anazy ery tsy niova ohatran'le za tamin'teo tamin'ny Chad contre Ghana iny, de za ary matoky fa mety misy hery vaovao indray hoeto ary hoetin'ity groupe ity amin'ny lalao roa avy. Tsisy problème hitako satria terrain tsara, groupe koma tsara, de tsisy tokony atahorana mihitsy amin'ny match anakiroa.
Oui, c'est jouable aujourd'hui. On a prouvé qu'on pouvait être au niveau de ces équipes-là. Et puis je pense qu'on peut les titiller, on peut en sortir quelque chose. Quoi qu'il arrive, ça sera une leçon, ça sera un apprentissage. Que ce soit la défaite, le nul ou la victoire, ça sera le plus important, c'est de comprendre pourquoi on a eu ce résultat. Et puis on s'en sortira toujours, on va toujours apprendre.
Ivatika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mankahery ny Eglizy Katolika any Indonezia iaina anatin'ny fifankatiavana sy mifangorahana i Papa François. Nihoana tamin'ireo mpiandraikitra amin'ny fiangonana any Indonezia zomaly nandritra ny andro faharoa itsidihany ity firenena aziatika ity. Nihoana tamin'ny veka, ny pretra, ny diakra, ny seminarista ary ny katekista tao amin'ny katedraly tao Jakarta renivohitra omaly tolakandro izy. Niaraba ireo olona marobe nanotrona azy teo ampidirana izy nandritra izany. Ny marainy indray moa nihoana tamin'ny filoham-panjakana indonesiana i Papa François nandahateny nanoloana ireo tompona andraikim-panjakana sy ny firaisamonim-pirenena ary ireo masom-pivahiny miasa any Indonezia izy taorian'izay fihoanana tamin'ny filoham-panjakana indonesiana izay. Sarotra ny fandidiana any Frantsa, mbola tsy voatendry foana amin'ny Prime Ministra roa volana ateorina nahavitany ny fifidiana solombavam-bahoaka fiodinana faharoa. Niandry ny anaran'izay sahany izany andraikitra izany omaly ny frantsay saingy tsy mbola nanendry ny filoha Emmanuel Macron. Ny fanaretsaka nanoloana ny lapam-panjakana iasany ny filoha frantsay ihany koa ny mpanao gazety maro be nikaroka izay vaovao farany ampitaina amin'ny vahoaka saingy tsy nisy izany. Mbola nanoa ny fiainoana andro mpitarika politika any Frantsa moa ny filoha Macron mitady izay anarana ho Premier Ministre frantsay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.